verilişlerimiz işte, kontekst programıyla devam edilir. Haberleri ise mən çatdırırdım Natiq Zeynalov, hələlik.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Dağlıq Qarabağ probleminin həlli ilə Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasını əlaqələndirməyi Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov süni əlaqələndirmə adlandırıb. Moskvadakı mətbuat konfransında o deyib, stat, biz bəzi proseslərin digərləri ilə süni əlaqələndirilməsinin əleyhinəyik və bizim marağımızdadır ki, Ermənistan Türkiyə ilə münasibətləri normallaşdırsın. Statın sonu. Yanvarın 25-də Soçida Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü haqda isə Lavrov deyib ki, bu görüş keçənilki dialoqun davamı olmalıdır. Keçənilki dialoq böyük sıçrayışa aparmadı, ancaq dialoq iki lider arasında münasibətləri möhkəmləndirdi. Bugün Prezident Aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev isə Rusiyanın tanınmış ziyalıları qarşısında çıxışında Qarabağ probleminə yanaşmada Azərbaycanın tarixi argumentlərini səsləndirib. Bu barədə az sonra danışacaq. Konteksti isə Bənəniyardan başlayaq. Bakıda öz evindən insan necə itə bilər? Bənəniyar hadisələrinə görə tutulan axırıncı Bənəniyarlı həbsdən buraxıldı. Ancaq problem bununla bitməyib. Çünki yoxa çıxan da var. Bakıda və ya Naxçıvanda kimsə yoxa çıxa bilərmi? Bənəniyar hadisələrindən mediaya danışanın müəmmalı şəkildə yoxa çıxmasından dünənki kontekstdə danışanda məlum oldu ki, hakimiyyətin bundan xəbəri yoxdur. Babək Bəkir bu müəmmalı hadisəni araşdırmaqda davam edir. Bakıda adam öz evindən necə yoxa çıxa bilər?
Bənəniyar hadisələrə zamanı həbs edilənlərdən sonuncusu Rıza Nuriyev yanvarın 22-sində azadlığa buraxılıb. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Zulfa Təşkilatının sədri olan Rıza Nuriyev Azadlıq Radiosuna qısa müsahibəsində indi hər şeyin qaydasında olduğunu deyib. Ancaq Bakıdan Naxçıvana aparılan Bənəniyar kəndinin 4 sakininin 3-ü artıq buraxılsa da bir nəfərin İbrahim Ələkbərovun taliyindən xəbəri yoxdur. Ailə üzvlərinin deməsinə görə İbrahim Ələkbərov başdakı evindən aparıldıqdan sonra ondan hər an bir xəbər ala bilməyiblər. Bənəniyar hadisələrinin gəlgən vaxtı həmin kəndin başda yaşayan bir qrup sakini xüsusi fəallıqları ilə yadda qalmışdılar. Həmin 4 şəxs də onların arasında idi. Onlar Bənəniyar hadisələri ilə bağlı Bakıda mətbuat konfransı keçirib, bir sıra beynəlxalq təşkilatlarının nümayəndəliklərinə öz narahatlıqlarını çatdırırdılar. Hüquq müdafiəçiləri ehtimal edirlər ki, onlar məhz bu fəallıqlarına görə Naxçıvana aparılıblar. Naxçıvanın hüquq mühafizə orqanları isə əvvəlki sükutu davam etdirərək, indi də İbrahim Ələkbərovun taliyi ilə bağlı hər hansı bir açıqlama vermirlər. Qəribədir ki, Naxçıvanın başdakı daimi nümayəndəliyi də İbrahim Ələkbərovun itkin düşməsi ilə bağlı onun ailə üzvlərinin iddiasını əsassız sayır.
Bu şayələr nə qədər gəzəcəkdir, nə qədər bu şayələrə inanacaqlar? Bu məsələ bütün şey sakitçilikdir. Bu nə məsələdir, özlərindən çıxarırlar. Tapa bilmir, elə şey ola bilər. İynədir, nədir, itib düşüb yerə tapa bilmirlər. Elə bir şeylə yoxdur, heç nə yox.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yanvar sessiyasına hazırlaşan Azərbaycan hüquq müdafiəçiləri isə Bənəniyar hadisələrini orada qaldırmaq niyyətindədirlər. Hüquq müdafiəçilərindən Saadət Bənəniyarlı deyir ki, əgər bu müddət ərzində İbrahim Ələkbərov da evinə buraxılmasa, onun məsələsini də ayrıca diqqətə çatdıracaqlar.
Bu da vaxtı kimi buraxılmasa, bu hamısı informasiyalar gedəcək, hətta saxlanılması haqqında da gedəcək ki, bu Bakıda olurlar, informasiyalar sadəcə olaraq yaydığı üçün aparılır, əks olunur.
Sirkla qəzetinin şəhətçisi Rauf Mirqədirov isə düşünür ki, insanların 21-ci əsrdə kimə verdikləri açıqlamaya görə həbs edilmələri anormal haldır. Rauf Mirqədirov deyir ki, əgər onların açıqlamasında şəhər böhtən xarakterli nəsə də vardırsa, başdakı hüquq mühafizə orqanları bununla bağlı bir ölçü götürə bilərdilər. Hərçənd o, həmin açıqlamalarda qanunsuz hər hansı bir halın olduğuna şübhə edir. Rauf Mirqədirov yada salır ki, bundan əvvəl bir sıra jurnalist də məhz Naxçıvandan reportajlar hazırladıqlarına görə tutulub, ora aparılmışdılar.
Bir dəyərləndirmək üçün sadəcə olaraq Azərbaycan Konstitusiyasının bütün qanunların ayaq altına atıldığını onun göstəricisi ilə başqa cür dəyərləndirilir.
Rahim Mürqədirov deyir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası rəhbəri Vasif Talıbova şöhrət ordeninin verilməsi də göstərir ki, bu siyasətin arxasında məhz Azərbaycan hakimiyyəti durur.
Babək Bəkir Azərbaycan müstəqil olanda böyük ümidlər var idi ki, Azərbaycan özünü qərb dəyərlərinə tutacaq. Ancaq son illər Azərbaycan daha çox Rusiyaya yaxınlaşır. O, Rusiyaya ki, ildən ilə avtoritarizmə insan haqlarını tapdalamağa görə daha çox tənqid olunur.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni numarı
050-744-101-7
Azərbaycan Radiosu.
Azərbaycan öz qazını Rusiyaya satır. Dövlət neft şirkəti Qazproma gələnlə əlavə olaraq 2 milyard kub metr qaz satmaq barədə birgə bəyanata imza atdı. Bu barədə az sonra. Azərbaycan iqtisadi cəhətdən, siyasi cəhətdən Rusiyaya yaxınlaşır. İndi isə yaxınlaşma humanitar sahəyə keçir. Bakıda Azərbaycanla Rusiyanın ilk humanitar əməkdaşlıq forumu keçirilib. Maraqlıdır ki, bir qrup jurnalisti foruma buraxmadılar. Onlar arasında müxbirimiz İlqar Rəsul da olub. Forumun tribunasından istifadə edən Ramiz Mehdiyev isə Dağlıq Qarabağ mübahisəsində Azərbaycana qarşı istifadə olunan argumentlərə əks argumentləri səsləndirib.
Rusiyanın bugün siyasi, mədəni, elmi, məmur sahəsində, eyni zamanda biznes sahəsində bir elitası Azərbaycana yığışmışdır. Yüzdən artıq bura o nümayəndələr yığışıb. Düşünürük ki, Azərbaycan və Rusiya arasında yaxşı bir körpü vardır. Bu elə bu əməkdaşlıq körpüsünü daha da möhkəmləndirmək üçün bax belə bir forumun keçirilməsi qərarı alınmışdır.
Bu, Prezident Administrasiyasının Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Novruz Məmmədovun fikirləri idi. O hesab edir ki, yanvarın 22-sində Bakıda başlayan humanitar əməkdaşlıq üzrə 1-ci Azərbaycan-Rusiya forumu çox əhəmiyyətlidir. İki ölkənin münasibətləri onsuz da bütün sahələrdə inkişaf edir. Tarixi əlaqələr baxımından humanitar sahədə də əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinə zəmin var. Bəzi ekspertlər isə hesab edirlər ki, əslində son zamanlar Rusiya ilə Azərbaycan arasında düzənlənən hər hansı konferans, forum, tədbir ümumilikdə daha çox siyasi xarakter daşıyır. Paytolq Zərdüş Əlizadənin sözlərinə görə, humanitar sahə çox geniş məfhumdur və bu sahələrdə əməkdaşlıq təbii ki, lazımdır. Ancaq dövlət quruculuğu, insan hüquqları, vətəndaş hüquq və azadlıqları məsələsinə gəlincə, bu məsələlərə, demokratik məfhuma hər iki ölkədə tamamilə biganəlik var.
Yəni, burada əgər mübadilə də olsa, yalnız vəziyyədək avtoritar qanunların daha da sərtləşdirilməsi, insan hüquqlarının daha böyük bacarıqla məhdudlaşdırılması belə sahələ ola bilər.
Onu da deyim ki, Prezident Administrasiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov forumun önəmindən danışarkən bildirib ki, tədbirdə həmçinin Azərbaycanın və Rusiyanın bütün aparıcı kütləvi informasiya vasitələrinin rəhbərləri ya da nümayəndələri iştirak edir və onlar qarşıya qoyulan məqsədlərlə hər iki ölkənin ictimaiyyətini tanış edə biləcəklər. Kütləvi informasiya vasitələrindən söz düşmüşkən, Azadlıq Radiosu da daxil olmaqla bəzi tanınmış media qurumlarının nümayəndələri tədbirin keçirildiyi binaya buraxılmadı. Dedilər, adınız siyahıda yoxdur. Forum başa çatandan sonra içəridən çıxan jurnalistlərdən siyahıya necə düşdüklərini soruşduq. Məlum oldu ki, təşkilatçılar onlara iki gün əvvəldən dəvətnamə göndərib. Bu məsələnin bir tərəfi, amma məhz Azərbaycanın forumdakı jurnalistlər vasitəsilə Rusiya ictimaiyyətini məlumatlandırması məsələsinə gəlincə, bu məsələdə müəyyən addımlar atılıb. Özü də bu humanitar addımlardan daha çox siyasi gediş oxşayıb. Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev çıxışı zamanı Rusiya mətbuatını Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən yazarkən professional olmağa çağırıb. Deyib ki, münaqişənin tarixindən yazanda Rus mənbələrinə istinad edin. Rusiyalı diplomat Aleksandr Qribayadov 19-cu əsrdə imperatora yazdığı məktubda ermənilərin Azərbaycana İran və Türkiyədən köçürüldüyünü qeyd edib. Cənab Mehdiyev vaxtilə İravanın təzyiqlər altında Ermənistana hədiyyə edildiyini, hazırda Dağlıq Qarabağa çıxmaqla Azərbaycanda 20 min erməninin yaşadığını, Azərbaycanlıların tarixi torpaqları olan indiki Ermənistanda isə bir nəfər belə Azərbaycanlının qalmadığını da vurğulayıb. Paytoloq İlqar Məmmədov isə hesab edir ki, necə adlandırılmasından asılı olmayaraq bu iki ölkə arasında keçirilən tədbirlər siyasi mahiyyət daşıyır. Çünki Azərbaycanla Rusiya siyasi sistemləri arasında hazırda oxşarlıq həddindən artıq çoxdur. Demək olar ki, hər iki ölkədə eyni cür siyasi sistem qurulub və aydın görünür ki, Rusiyanın 5-6 ildir Azərbaycana tətbiq etdiyi yumşaq güc alətləri artıq öz bəhrəsini verir.
Biz hamımız yaxşı bilirik ki, Azərbaycan torpaqlarını Ermənistan Rusiyasız işğal edə bilməzdi. 90-cı illərdə Azərbaycan əhalisinin əksəriyyəti belə düşünürdü. Amma indi görürük ki, bu yumşaq gücün tətbiqi nəticəsində Azərbaycanda ictimailəyin əhəmiyyətli dərəcədə dəyişdirilməsinə nail olub Rusiya. O cümlədən Rusiyanın maraqlarını Azərbaycanın siyasi sistemində təmsil edən dairələr vasitəsilə.
İlqar Məmmədov deyir ki, Rusiya ilə Azərbaycan arasında haqqında danışılan əməkdaşlıq körpülərindən başqa xeyli yeraltı keçidlər, yollar mövcuddur. Əsas hərəkət də üzdə olan körpülərlə yox, həmin o yeraltı keçidlərdə, yollarda baş verir.
İlqar Rəsul
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azərbaycanla Rusiyanın yaxınlaşması total xarakter alır. Siyasi, humanitar, iqtisadi və s. yaxınlaşmanın bundan sonra güclənəcəyi də gözlənilir. Azərbaycan Rusiyaya bu il keçən ilkindən 2 dəfə çox qaz satır, gələn ildə qaz satışını yenə 2 dəfə artırmaq istəyir. Rusiyanın iştahı isə daha böyükdür. Rusiya Azərbaycanın bütün ixracını almağa hazırdır. Rusiyanın bu istəyi Qazpromun sədri Millerin hələ 2 il qabaq dediyi bir fikrə də əsaslana bilər. Miller deyirdi ki, vaxt gələcək qazın 1000 kubmetri 1000 dollar olacaq. Başqa səbəb Avropaya çəkilə biləcək Nabuka kəmərini qazsız qoymaqdır. Agün Muradxanlının reportajı.
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti Rusiya Qazpromuna 2010-cu ildə 1, 2011-ci ildə isə 2 milyard kubmetr təbii qaz satacaq. Bu haqda razılaşma Qazprom Holdingin başçısı Aleksey Miller və Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnək Abdullayevin yanvarın 21-də Moskvada keçirilən işgüzar görüşündə əldə olunub. Ötən ilin yanvarında imzalanan sazişə görə Azərbaycan Qazproma 500 milyon kubmetr qaz verməli idi. Ancaq ötən il boyu Rusiya tərəf Azərbaycana daha böyük həcmdə qaz almağa hazır olduğunu bildirmişdi. Bu sözləri söyləyən Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin sözçüsü Nizaməddin Quliyev deyir ki, 2009-cu ildə imzalanan sazişdə təbii qazın yuxarı həcmi göstərilməmişdi.
Orada göstərilirdi ki, Azərbaycanın imkanı olarsa, Rusiya tərəfini xəbərdar edəndən sonra istənilən qədər qaz verə bilər Rusiyaya.
Təbii qazın qiymətinə gəlincə, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti dəqiq rəqəm açıqlamır. Nizaməddin Quliyev deyir ki, qiymət Avropa standartları üzrə konkret formul əsasında müəyyən olunub. Təbii qazın qaynağına gəlincə, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti Rusiyaya yalnız özünün istismar etdiyi yataqlardan çıxarılan təbii qazı satacaq. Neft Araşdırmaları Fondunun başçısı İlham Şaban düşünür ki, Rusiyaya satılacaq təbii qazın həcminin ilkin sazişdəkindən təxminən 4 dəfə artırılması anlaşmanın Azərbaycan üçün komersiya baxımından cəlb edici olmasından xəbər verir.
Rusiya tərəfinə isə Azərbaycandan qaz alınması həcmlərinin artırılması komersiya baxımından hətta əlverişli olmasa belə Avropadakı potensial alıcılara Rusiyanın Azərbaycan qazı üzərində dominant əlaqələrə malik olmasını nümayiş etdirməkdir.
Dövlət Neft Şirkətinin açıqladığı rəqəmlərə görə 2009-cu ildə Azərbaycanın daxili qaz tələbatı 8,8 milyard kubmetr olub. Nəzərə almaq gərəkdir ki, hələ də Azərbaycanın bütün əraziləri qazlaşdırılmayıb. Hətta Bakının təbii qazla təmin olunmayan yaşayış məntəqələri var. Neft Araşdırmaları Fondunun hesablamalarına görə 2011-ci ildə Azərbaycanın təxminən 11 milyard kubmetr təbii qazı olacaq. Azərbaycan Rusiyadan başqa həm də Türkiyə, İran və Gürcüstana da qaz verir. Türkiyə Azərbaycanla enerji sahəsində strateji tərəfdarlığını yürütməkdə israrlıdır. Türkiyənin enerji məsələləri üzrə eksperti Mərt Bilgin isə Azadlıq Radiosuna deyir ki, indi dünya bazarında neftin qiyməti hər 1000 kubmetr üçün 280 dollardır. Azərbaycan Türkiyəyə təbii qazın 1000 kubmetrini indi 120 dollara satır. Ekspert deyir ki, Azərbaycan Rusiyaya təbii qazı indi hansı qiymətlə verəcəksə, Rusiya da Türkiyəyə öz sırasında təbii qazı eyni qiymətə satacaq. Böyük ehtimalla Türkiyə ilə Azərbaycan arasında təbii qazın qiyməti ilə bağlı problem də bundan sonra çözüləcək. Mərt Bilginə görə Azərbaycan üçün önəmli referans mənbəyi Türkiyənin Rusiya ilə 2011-ci ildə bitən və uzadılması gözlənilən qaz sazişinin şərtləri olacaq. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti məsələnin sırf iqtisadi xarakter daşıdığını bildirərək olaya hər hansı siyasi qiymət vermir. Siyasi şərhçi İbrahim Bayandurlu isə düşünür ki, bütün hallarda geopolitik rəqabət predmeti olan Azərbaycanın imzaladığı neft-qaz anlaşmalarının arxasında ciddi siyasi proseslər dayanır.
Heç şübhəsiz bu siyasi məsələdir, mürəkkəb, çox sahəli geosiyasi proseslərinin ürünüdür. Həm Azərbaycan rəhbərliyinin, həm Türkiyə Cumhuriyyəti başında duran siyasi komandanın Rusiya ilə münasibətlər hesabına hansısa problemlərin həlli proyekti iflasa uğradı. Türkiyə Cumhuriyyəti başında duran siyasi komanda görmü dedirdik ki, energetik yaxınlaşma hesabına Qarabağ düzünün həllində fundamental addımlar atılacaq. Rusiya bir daha özünün etibarlı partner olmadığını nümayiş etdirdi.
İbrahim Bayandurlu deyir ki, Azərbaycanın siyasi inzibatı məkanı hələ də Rusiyanın nəzarəti altındadır. Buna görə də ölkənin xarici siyasətində strateji addımlar qərbin yox, daha çox Rusiyanın maraqlarına uyğun gəlir.
Aygün Muradxanlı, indi isə görə qazı, nefti satıb puluna nə alırlar? O pullar neçə və nəyə xərclənir?
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Parklar, xiyabanlar Hollandiyadan gətirilmiş bahalı qızıl gül kolları ilə bəzədilir. Azərbaycanın öz gülü yoxdur mu? Bu güllərin xaricdən gətirilməyi neçəyə başa gəlir? Neft-qaz pulları hara və necə xərclənir mövzusunda söhbətimizin bugünkü davamı xaricdən gətirilən güllər haqqdadır. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
İndi Hollandiyadan gətirilib. Bizim güllərə baxanda o güllər bir balaca çətinliklə böyüdülür.
Təzəlikcə bərpadan çıxmış Səməd Vurğun bağında bağbanlar səhər tezdən kiçik qızıl gül kollarının arasında vurnuxur. Onlardan biri Rıza Bala Nizamməddinov deyir ki, bu güllər Hollandiyadan gətirildiyindən onlara daha çox qulluq eləyirlər. Tez soğumaqlarından qorxurlar.
Balaca hava soyuyub, ona görə biraz görsü üstü biraz qaralıb, biraz soyuqdan ölür. Hələ ki uyğun gəlir, amma elə qarı görmür. Qar yağanda bəlkə də indi nəsə ola bilər. Amma qulluq çətindir. Xırda işdir. Bizim güllər də yaxşıdır. Bizim güllər daha da iyi verir, yaxşı iyili olur. Bunun ətri yoxdur. Amma belə yaraşırsın gedər. İndi daha indi bunlar necə məsləhət verir, şəhərin verir, o gətirir, o baxır. O bilir də nə necə lazımdır.
Son vaxtlar Bakının parklarında hündürlüyü 3-4 sm-dən böyük olmayan ağ-qırmızı qızıl gül kollarını tez-tez görmək olur. Qışın ortasında qızıl gülləri görmək xoşdur. Ancaq bir müddət sonra bu kolları ya solmuş ya da yerli dibli yox olmuş görürsün. Bağbanlar deyir ki, bu gül kolları baha olduğundan onlar daha çox qoruyurlar. Təmizlik işləri ilə məşğul olan Xalid Əliyev deyir ki, bir kolun qiymətinin neçəyə olmasını dəqiq bilməsə də eşidib ki,
biridir 10 manata, biridir 50 manata.
Bu güllər Səməd Vurğun bağının böyük bir ərazisini əhatə edir. Bağın açılışında Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacı Bala Abdalbov Prezident İlham Əliyevə demişdi ki, burada 24 mindən çox dekorativ gül və bəzək kolları əkilib. Yeni qurulmuş Muğan bağında da bu güllərdən çoxdur. Bu kolları isə ilk dəfə Bakı sakinləri keçmiş Prezident Heydər Əliyevin heykəli qoyulmuş bağda görmüşdülər. Üstündən bir neçə il keçib İndi bu bağda həmin gül kolları yoxdur. Buradakı bağbanlardan biri Bəhram Hüseynov deyir ki, onları çıxardıblar. Mayda keçiriləcək gül bayramı üçün başqa daha al-əlvan güllər əkirlər.
Bunu yaxşı bildilər, onu çıxartdılar, yerinə bunları əkdilər. Xaricdən gələn güllərdən gürə.
Sabir bağında da vaxtilə bu gül kollarından vardı. İndi onların yerinə başqa güllər əkiblər. Təzəlicə isə şəhərlər xiyabanında həmin bu qızıl gül kollarından xeyli əkilib. Milli Elmlər Akademiyasının Botanika bağının baş agronomu Asif Mehralıyev deyir ki, bu kollar yerli qızıl gül kollarına nisbətən dözümsüzdür. Əgər yerli qızıl gül kollarının ömrü 20-25 il olursa, xaricdən gətirilən kolların ömrü ondan qat-qat azdır.
O azdır. Əgər havalar belə mülayim keçəsə qışda, uzaq başı olacaq 20-25 gün şəhləri və yarpaqları. Yox, şaxda düşərsə, o şəhləri də yarpaqları da məhv olub gedəcək. Qışda effektli deyil o qədər onu risk eləyib əkmək. Bir balaca şax düşsə, onun bir dənəsi də qalmayacaq. O elə bir müvəqqəti olan bir şeydir. Həddən artıq xərç tələb eləyən şeydir. İsrafçılığa yol vermək olmaz.
Yerli iqtisadçılarsa Bakıdakı təmir bərpa işlərinə çəkilən xərclər haqqında ictimaiyyətə məlumat verilməməsindən narahatdırlar. Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail bu qənaət dedi ki, burada korrupsiya elementləri olduğu üçün məlumat verilmir.
İsrafçılıqdır onun yerinə sabah təzədən başqa gül gətirəndə yenə pul sərf edəcəklər. Yəni, ümumiyyətlə bir büdcə pullarını maksimum dağıtmaq, xərcləmək ehtirasları var. Mən deyərdim ki, bu korrupsiyadır həm də. Kimlərsə oradan qazanc əldə eləməlidir. Yəni, pul silməkdən başqa kimlərinsə qazanc əldə etməsi üçün edilir bu. Kiminsə burada marağı var maddi.
Bakışar İcra Hakimiyyətinin Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyindən isə Bakıda neçə belə gül kolunun əkilməsi, onlar neçə başa gəlməsi haqqında sualımıza cavab verən tapılmadı. Elə belə də dedilər, biz cavab verə bilmərik. Ancaq hər il keçmiş prezident Heydər Əliyevin alt günündə keçirilən gül bayramına 10-15 milyon manat pul xərclənməsini bəzi millət vəkilləri dilə gətirib, bunun da israfçılıq olduğunu deyiblər.
Kəbiran Dilavərli, indi isə dünyada baş verənlərə keçək elandan sonra.
SV 948
Hər gün, akşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq
Polarizasiya
Horizontal
Tezlik
11862 GHz
Sürət
27.500
Kanalın adı
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Kontekst proqramımız davam edir. Amerikanın dövlət katibi Hillary Clintonun dünən internet haqda dedikləri indiyə dək geniş müzakirə olunur. İnternet haqlarının müdafiəsi niyə Amerikanın xarici siyasətinə tərkib hissə olur? Bu sualın cavabı ilə sizi Röşən Qəmbərov tanış edir.
Amerikanın dövlət katibi Hillary Clinton deyib ki, internet indiyəcən Çində böyük inkişafa təkan verib.
The internet has already been a source of tremendous progress in China.
Hillary Clinton Çində çoxlu sayda adamın beynəlxalq şəbəkəyə çıxışı olduğuna sevinir. İnformasiya əldə edilməsinə maneçilik törədən internet istifadəçilərinin təməl haqlarını pozan ölkələr isə onun fikrincə yeni əsrin inkişafından geri qalmaq riski ilə üz-üzə qala bilərlər. Yanvarın 21-də Vaşinqtonda internetin müdafiəsi ilə bağlı çıxış edən Clinton, Çinlə Amerikanın Google şirkəti arasında yaranan mübahisəyə dolayısıyla münasibət bildirmiş olub. Google internetdə ən geniş axtarış motoruna malikdir. Şirkət Çini hədələyib ki, Çin bazarına gedə bilər əgər Google-un elektron məktublaşma Gmail servisindən istifadə edən insan haqları müdafiəçilərinin şəxsi məlumatlarına qanunsuz müdaxilələr dayandırılmasa. İndiyəcən Google Çində işləməyə müqabilində internetdə axtarış zamanı bəzi sözlərə senzura tətbiq eləyirdi. Məsələn, Tiananmen meydanında qətliam. 20 il qabaq Çinin paytaxtında həmin meydanda demokratik islahatlar tələbi ilə aksiyalar keçirilmiş, amma hökumət qüvvələri etirazları qan içində boğmuşdu. Çində bu tabu mövzu sayılır. Google deyir ki, daha belə senzuranı davam elətdirmək istəmir. Clintonın çıxışı bəlkə də bir çoxlarına Amerika hökumətinin sadəcə öz şirkətinin biznes maraqlarını müdafiə eləməsi kimi görünə bilər. Amma əslində bu tənqid Amerika siyasətində yeni səhifə açmış kimi görünür. İlk dəfədir ki, Obama administrasiyası internet azadlığını, Çində internet vasitəsilə müxalif fikir ifadə olunmasını qorumaq üçün belə bir ciddi addım atıb. Bundan o nəticə çıxa bilər ki, Vaşinqton interneti demokratiya quruculuğunda effektiv vasitə sayır və bunu Amerika xarici siyasətinin bir elementi kimi görür. Axır illərdə dünyanın bir çox represiv rejimlərində müxalifətçilər internetə köçüblər. Facebook, Twitter və başqa sosial şəbəkələrdə toplaşırlar. Moldovada ötən parlament seçkilərində müxalifətçilər bu yolla xəbərləşib miting təyin edirdilər. İranda da vəziyyət eyni cürdür. Bu yaxınlarda İran polisi müxalifətçilərə xəbərdarlıq eləyib ki, internetdən yazışıb küçələrdə mitinglərin təşkili üçün istifadə eləməsinlər. Clinton interneti müdafiə eləməkdən başqa həm də söz verib ki, yaxın şərqdə və şimalı Afrikada mülki cəmiyyətin və medianın internetə çıxışının yaxşılaşdırılması üçün 15 milyon dollar pul ayıracaq. Amma heç də hamı internetin demokratiyanın yayılmasına kömək eləməsi məsələsində effektiv olmasına inanmır. George Town Universitetinin eksperti Yevgeni Morozov belə deyir.
Mainstream thinking on this issue is that
Çoxları düşünür ki, totalitar hökumətlər texnoloji baxımdan çox geridə qalıblar və gücləri ancaq senzuraya və filtrasiyaya çatır. Və buna görə də demokratik qüvvələr bundan istifadə edib internetdə toplaşa və sonra da hökumətə qarşı etirazlar təşkil edə bilərlər. Amma Çinlə bağlı məsələ göstərdi ki, totalitar dövlətlər texnologiyada necə irəliyə gediblər. Morozov deyir ki, çox vaxt insanlar özlərini internetdə təhlükəsiz hiss eləyirlər. Halbuki totalitar rejimlərin belə texnoloji inkişafı internet istifadəçilərini təhlükə qarşısında qoyur. Çində və İranda onlarla şəxsi internetdə blog yazmağa görə tutublar.
Amerikadan gələn başqa bir xəbər, Amerikalı müsəlman ilk dəfədir ki, sorğular əsasında portreti yaradılıb. Orta Amerikalı müsəlman kimdir? İki Məmmədova qulaq asaq.
Demək, İlxan, Amerikada müsəlmanlara elə də yaxşı münasibət bəsləməyənlər, elə yəhudlərə də eyni gözdən baxırlar. Bu, Gelab Sorğu Mərkəzinin keçirdiyi son 3 sorğu və hazırladığı həmin o Amerika müsəlmanının portreti haqqında ətraflı təhlildə deyilir. Amerika müsəlmanların həyatının az qalab bütün özəlliklərini digər dini icmalarla müqayisədə təhlil edən Gelab 140 səhifəli çox maraqlı bir hesabat təqdim edib və burada maraqlı nəticələr var. Biri ilə Amerikalıların yəhudlərə və müsəlmanlara eyni gözlə baxmasıdır və bu nəticə də elə təsadüfü deyil, çünki sorğunun nəticələrinə görə müsəlmanların siyasi baxışları ilə yəhudlər kimidir. Amerikalı müsəlmanlar özlərini daha çox liberal, demokrat sayırlar, onlara aid edirlər, yəhudlər də. Amerikadakı müsəlmanlar da yəhudlər kimi katoliklər, protestantlar, marmonlar və başqaları ilə müqayisədə ibadət yerlərinə getməyi, rituallara əməl eləməyi elə də vacib saymırlar, sevmirlər. Amerikadakı müsəlman qadınlarının maraqlısı budur ki, savadlılıq dərəcəsi də, ali təhsili də elə yəhudi qadınlarından sonra ikinci yerdədir. Müsəlman və yəhudilər arasında tək açıq fərq seçkilərdə iştirakla, seçkiyə münasibətlə bağlıdır. Amerikalı müsəlmanlar digər dini qruplar arasında seçkilərə ən laqeyd olan, ən az maraq göstərən icmadılar. Gelapın Amerikalı müsəlman portretinə diqqət yetirəndə bir şey də görmək olur ki, faktik olaraq Amerikadakı İslam dininin daşıyıcıları adi statistik Amerikalılarından çox az fərqlənirlər. Eyni dərəcədə təhsil alırlar, demək olar ki, eyni dərəcədə qadın-kişi bərabərliyinə önəm verirlər. Digər Amerikalılarla müqayisədə işsizlik faizi hətta onlarda daha az olur, həyatlarından daha razıdırlar və s. Amma bu sorğularda həm də bir şey ortaya çıxıb ki, Amerikalı müsəlmanlar Birləşmiş Ştatlarda hətta yəhudilərdən də daha çox ayrı seçkiliklə üzləşirlər. Digər Amerikalıların 53% xristiyanlıq, yəhudilik, buddizmlə müqayisədə İslam'a daha sonra yaxınlaşırlar, 11 sentyabr olayları üzündən İslamı ən zorakı din sayırlar. Amma maraqlısı oldu ki, bu münasibət özü də daha çox ön yargılar əsasında qurulub. Sorğular nəticəsində ortaya çıxıb ki, sorğuda iştirak edənlərin əksəriyyəti İslam haqqında heç nə bilmirlər. Sadəcə düşünürlər ki, İslam qadın və kişi bərabərliyinə qarşıdır, İslam zorakılığı dəstəkləyir, İslam başqa dinlərə dözümlülüyü qəbul eləmir və s. Baxmayaraq ki, Gelapın başqa sorğularında, daha öncə keçirdiyi sorğularda yaxın şərqdə yaşayan müsəlmanların bir çoxu qərb ölkələrində yaşayanlardan daha çox gender bərabərliyinə önəm verdiyini bildirirdi və hesabatın sonunda da maraqlı bir fakt var ki, Allahın varlığına şübhə eləməyən və həftədə heç olmasa bir dəfə Allahı yadına salıb dua eləyən Amerikalılar müsəlmanlara normal yanaşırlar, nəinki Tanrını yadına salmağı xoşlamayanlar.
Çox sağ ol İlkin. Kontekstdən sonra nələr eşitəcəyik?
Necə şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmaq, polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin özvə görə öz əxlaqın var. Unutma, vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin haqqı var.
SV 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948. Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Hər kəsin haqqı var proqramı ilə davam edəcək. Bugün söhbət sığortadan gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.